Areena.
Kyllähän niin kuin, tunnelma on, no järkyttynyt on ehkä kuvaavaa, että täällä nyt ihmetellään, että mitä seuraavaksi.
Mistä maailma puhuu, huhuilee kohti Pariisia ja kysyy, miltä Ranskan tulevaisuus näyttää? Suomessa vasemmisto yllätti EU-vaaleissa, mutta Ranskassa tulos oli päinvastainen, eikä oikeastaan lainkaan yllättävä. Äärioikeistolainen kansallinen liittouma sai historiallisen vaalivoiton. Se vei lähes kolmanneksen kaikista äänistä. Presidentti Emmanuel Macron veti tästä johtopäätökset ja päätti, että maassa pidetään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Eli ranskalaiset lähtevät vaaliuurnille nyt kuun vaihteessa. Mä haluaisin ymmärtää paremmin, että kuinka isosta asiasta tässä on kysymys. Näiden vaalien jälkeen Macron on yhä presidentti, jolla on Ranskassa paljon valtaa, mutta mitä tapahtuu, jos äärioikeisto saa parlamenttiin enemmistön? Kuka maata johtaa ja mihin suuntaan? Onko mahdollista, että Macron jopa itse eroaisi? Kaikki tämä on olennaista, koska Ranskan suunta vaikuttaa meihin kaikkiin. Onhan kyseessä yksi EU:n mahtivaltioista. Mua kiinnostaa myös, miksi ranskalaiset ovat niin pettyneitä maan nykyjohtoon ja mihin kysymyksiin he odottavat äärioikeiston tuovan muutoksen. Näihin kaikkiin kysymyksiin osaa tietenkin parhaiten vastata meidän Pariisissa asuvat toimittaja Anna-Stiina Heikkilä. Minä olen Jenny Matikainen. Anna-Stiina, mun on ihan pakko aloittaa jalkapallosta. Se ei varmaan haittaa sua, koska mä tiedän, että sä oot Ranskan maajoukkueen fani. Onko tullut katsottua paljon EM-kisoja?
No, on niitä tullut. Ja fani, se voi olla vähän liioittelua, mutta mä kyllä tykkään seurata arvokisoja, koska rakastan sitä intohimoista ja paneutunutta tunnelmaa, joka Ranskan pelien aikaan vallitsee Pariisin ja tietty muunkin Ranskan kuppiloissa. Ja toisaalta uskon, että jalkapallo kertoo kansanluonteesta. Esimerkiksi Ranskan joukkueessa hän on todella taitava, mutta saattaa sortua kikkailuun ja joskus ylimielisyyteen. Ja tällä hetkellä tämä sama ehkä pätee myös Ranskan politiikkaan.
Tuo kuulosti sellaiselta analyysiltä, josta tekisi mieli kysyä heti jatkokysymyksiä, mutta se, miksi mä rupesin puhumaan jalkapallosta, johtuu siitä, että Ranskan joukkueen ykköstähti Kylian Mbappé käytti tässä EM-kisojen alkupuolella poikkeuksellisen puheenvuoron. Hän alkoi puhua politiikasta. Hän sanoi, että EM-kisoja tärkeämpää on nyt äänestää parlamenttivaaleissa. Miksi näin painava puheenvuoro koko kansan tuntemalta urheilijalta?
Joo, tuo ulostulo oli todellakin poikkeuksellinen, varsinkin kun Mbappéhän on yksi kaikkien aikojen suosituimmista ranskalaisista ja etenkin ranskalaiset nuoret ihailevat häntä, joten hänen sanoillaan on ihan tosi paljon valtaa. Mutta joo, Ranskan jalkapallomaan joukkue, se on ollut pitkään niin kuin Ranskan symboli ja etenkin monikulttuurisen Ranskan symboli ja Ranskan futisjoukkueella on ollut aiemminkin kahnauksia etenkin äärioikeiston kanssa, joten tässä on semmoista niin kuin jännitettä vuosikymmenten ajalta. Tosi moni ranskalainen muistaa, miten kansallisen liittouman, tai silloin se oli kansallinen rintama, mutta puolueen perustanut Jean-Marie Le Pen haukkui 90-luvulla Ranskan maajoukkojen pelaajia ulkomaalaisiksi, jotka eivät osaa edes Ranskan kansallislaulua, vaikka kaikilla pelaajilla oli tuolloinkin Ranskan kansalaisuus. Ja silloin tästä tuli jonkin sortin skandaali, mutta pelaajat silloin niin kuin välttelivät ottamasta siihen suoraa kantaa, jotta ikään kuin eivät olisi antaneet minkäänlaista lisääntä äärioikeistolle. Mutta, ja senkin jälkeen niin kuin tässä tämä jännite on ollut, mutta pelaajat on niin kuin pidättäytyneet kuitenkin politiikkaa näin suoraan kommentoimasta. Eli tämä Mbappén kannanotto on poikkeuksellinen ja myös toinen maajoukkueen hyökkäjä Markus Thuram otti, hänkin kantaa äärioikeistoa vastaan. Että kyllä nämä kannanotot kertovat näiden parlamenttivaalien merkityksestä, historiallisuudesta ja toisaalta siitä, että kuinka jännitteinen tunnelma Ranskassa tällä hetkellä on.
Mietin sitä, että kuinka laajasti tämä Mbappén ulostulo kertoo niistä tunnelmista, järkytyksestä niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät itse äänestäneet äärioikeistoa. Tähän yleensä on sellainen kysymys, joka jakaa ihmisiä tosi vahvasti. Eli joko äänestät äärioikeistopuoluetta tai et missään nimessä äänestä äärioikeistopuoluetta. Niin näkyykö täällä jälkimmäisessä ryhmässä, kuinka laajasti tämmöinen samanlainen suuri huoli ja järkytys, mitä Mbappé kuvaili?
Kyllä näin voi sanoa. Ranskassa ja etenkin täällä Pariisissa on nähty useita isoja äärioikeistoa vastustavia mielenosoituksia ja järkytys on erityisen voimakasta juuri täällä Pariisissa, jossa äärioikeiston kannatus oli muuta Ranskaa matalampaa. Pariisin lähiöissä, esikaupunkialueillakaan niin kuin kansallista liittoumaa ei niin kannatettu, vaan ehkä pikemminkin sitten nuo NS-protestiäänet ne menivät äärivasemmistolle. Että kyllähän niin kuin, tunnelma on, no järkyttynyt on ehkä kuvaavaa, että täällä nyt ihmetellään, että mitä seuraavaksi.
Niin presidentti Emmanuel Macron tosiaan ilmoitti näistä uusista vaaleista heti europarlamenttivaalien jälkeen, joissa kansallinen liittouma sai varsin odotetun voiton, jos mä oikein ymmärrän. Oliko siinä lopulta mitään yllättävää vai oliko niin kuin Ranska valmistautunut jollain tavalla, että näin näissä vaaleissa tulee käymään?
No siinä mielessä se ei ollut mitenkään yllättävää, että tämä oli niin kuin ihan tismalleen sama tulos kuin mitä kaikki viimeiset gallupit ennakoi. Ja sikäli tähän oli valmistauduttu. Toki sitten viimeiseen asti etenkin presidentin joukot toivoivat, että he onnistuisivat jotenkin niin kuin kääntämään tätä niin kuin kansan mielialaa ja presidentti Macron, hän osallistui tähän vaalikampanjointiin niin kuin tosi vahvasti etulinjassa, laittoi itsensä peliin, mikä oli niin kuin presidentille poikkeuksellista Normandian maihin nousujuhlallisuuksien yhteydessä. Esimerkiksi vetosi ranskalaisiin, jotta nämä eivät äänestäisi äärioikeistoa. Ja en tiedä, toimiko tämä sitten lopulta jopa niin kuin tarkoitustaan vastaan, että ranskalaisia saattoi ärsyttää sekin, että presidentti politikoi niin voimakkaasti ja ikään kuin ohjaili heidän niin kuin äänestyskäyttäytymistään. Ja toisaalta näistä vaaleistahan tuli kansanäänestys Macronin politiikkaa vastaan, niin sikäli se, että Macron oli tässä niin vahvasti etulinjassa, vaikkei tietenkään itse ollut eurovaaleissa ehdolla, niin saattoi niin kuin ikään kuin lukita tämän tuloksen. Mutta se, mikä oli yllättävää ja niin kuin todella yllättävää, oli tämä Macronin päätös hajottaa parlamentti. Että toki kaikenlaista täällä spekuloitiin, mutta tämä tuli niin kuin hänen puoluetovereilleenkin pääministerille täysin yllätyksenä. Ja kyllä niin kuin tunnelmat Macronin puolueessa ovat niin kuin olleet tosi järkyttyneet.
Miksi Macron sitten teki näin? Mitä niitä syitä on eritelty?
No sitä tässä on pohdittu. Se on tosiaan poikkeuksellinen ratkaisu, eikä mitenkään niin kuin tyypillinen Ranskan viidennen tasavallan historiassa tai niin kuin Ranskassa muutenkaan, että varsinkin kun tämä vaalitulos oli odotettu ja Macronin puolue sai rökälle tappion, mutta useinkin vallassa oleva puolue on kärsinyt eurovaaleissa tappion. Ne on ikään kuin vaalit, jossa niin kuin sitten tällaiset niin kuin protestiäänet ovat päässeet niin kuin herkemmin vielä ilmoille, että ei äkään niin kuin valtavan yllättävää ollut. Varmasti Macron ajatteli, että hän näin pelaa uhkapeliä, jolla toivoo pelastavansa loppukautensa. Hänhän ei voi enää asettua uudestaan ehdolle presidentinvaaleissa, jotka pidetään vuonna 2027. Siihen asti myös niin kuin tämän parlamentin olisi ollut tai olisi pitänyt istua siihen asti. Mutta nyt hän niin kuin yrittää saada tämmöistä toivoa, että ranskalaiset eivät nyt sitten ikään kuin tosipaikan tulleen kuitenkaan äänestä äärioikeistoa valtaan ja toivoo, että hän nyt tällaisena ainoana kokoavana voimana sitten saisi äänestäjien tuen ja näin niin kuin jonkinlaisen uuden alun. Macronhan on niin kuin joutunut nyt hallitsemaan, tai hänellä ei ole ollut ehdotonta enemmistöä enää Ranskan parlamentissa, minkä takia niin kuin täällä lainsäädäntö on ollut jossain määrin hankalaa, mutta että mikään ei kyllä nyt viittaa siihen, että Macronin porukat olisivat ainakaan yhtään enempää saamassa paikkoja.
Eli tosiaan nämä parlamenttivaalit järjestetään kuun vaihteessa, sanon näin epämääräisesti, koska ne on kaksivaiheiset. Ensin kesäkuun puolella yksi vaali ja sitten heinäkuun puolella toinen. Niin miten parlamenttivaalit, kun ne on kaksivaiheiset, niin miten ne toimii?
Ne toimii niin, että Ranskassa on 577 vaalipiiriä, joista valitaan kustakin yksi edustaja kansalliskokoukseen, eli parlamentin alahuoneeseen. Ja puolueiden tavoitteena on siis saada ehdoton enemmistö parlamenttiin. Se vaatii 289 edustajaa. Ja toinen kierros järjestetään, jos kukaan ehdokkaista ei saa yli 50% äänistä. Ja aika harvoin kukaan saa, joten toinen kierros järjestetään lähes kaikilla niin kuin näistä tai kaikissa vaalipiireissä. Ja toisella kierroksella sitten ehdokkaita voi olla kaksi tai enemmän, koska sinne pääsevät kaikki, jotka ovat saaneet yli 12,5% äänistä. Ja siis tämä kuulostaa nyt ehkä monimutkaiselta ja onkin tavallaan sitä, varsinkin verrattuna esimerkiksi niin kuin Suomen vaalisysteemiin. Ja on sellainen vaalitapa, jossa niin kuin jo ehdokas asettelu vaatii paljon taktikointia. Eli esimerkiksi nyt Ranskan vasemmistopuolueet äärivasemmalta sosialisteihin ovat sopineet vaaliliitosta ja jakaneet nämä vaalipiirit keskenään. Ja näin vasemmiston ehdokkaat eivät kisaa toisiaan vastaan ja heidän läpimenomahdollisuutensa on suurempi. Ja myös tästä vaalisysteemistä johtuu se, että usein niin kuin ekalla kierroksella kansallinen liittouma äärioikeisto on saattanut saada jonkun aika kovankin niin kuin äänestysprosentin, mutta sitten se ei niin kuin suoraan ennusta vielä heidän edustajiensa määrää, koska toisella kierroksella sitten ihmiset ovat ryhmittäytyneet äänestämään ikään kuin ketä hyvänsä äärioikeiston ehdokasta vastaan, ja sitten ne, niin kuin se edustajapaikkojen määrä on romahtanut, että vaikka tyyliin on saatu, no näin paljon ei ollut viimeksi, mutta jos vaikka saataisiin 30% äänistä, niin se ei ole tarkoittanut 30% näistä edustajan paikoista. Mutta nyt monin tavoin tilanne on ihan tosi erilainen kuin aiemmin. Ranskalaisten niin kuin mieliala on monin tavoin ihan todella erilainen, että on hyvin vaikea nyt ennustaa, että miten tässä käy.
Sä sanoit jo tuossa, että tämä vaalitapa vaatii tai kannustaa taktikointiin ja vasemmistossa on jo nyt liittouduttu. Mitä sä luulet, että nyt kun puolueet kampanjoi näihin nopeasti tuleviin vaaleihin, pelataanko siellä reilua peliä vai tullaanko näkemään esimerkiksi disinformaatiota, mistä nyt paljon puhuttiin jo EU-vaalien yhteydessä?
No varmasti siitäkin on pelko, koska tämä on niin täysin poikkeuksellinen vaalikampanja, että muutamassa viikossa pitää, niin kuin puolueiden on pitänyt ensinnäkin päättää nämä ehdokkaansa ja kehittää joku vaaliohjelma ja nyt sitten vielä kampanjoida. Ja pikavauhtia julisteita nyt on suunniteltu ja nyt tässä levitelty kaupungin kaduille ja niissä jo on kaikenlaisia virheitä ollut. Siellä on ollut vääriä ehdokkaita ja niin kuin kaikenlaisia omituisia niin kuin graafisia valintoja ja ihan taatusti niin kuin tai siis tilanne on sellainen, että kaikenlainen disinformaatio sitä varmasti yritetään levittää ja nyt jo on ollut tai havaittu, että etenkin tuolla viestipalvelu X:ssä niin äärioikeistoa kannattavat trollitilit ovat aktivoituneet, mutta tässä tämä itse jo niin kuin kampanjan lyhyys on sellainen, että tässä ikään kuin semmoista hämminkiä kyllä riittää suuntaan jos toiseen. Ja ihan se, että tässä ikään kuin saadaan tämä nyt jotenkin maaliin kunnialla vedettyä, niin siinä ei niin kuin edes välttämättä ulkopuolista häirintää tarvitse, että tässä jo niin kuin hässäkkää syntyy.
Sä puhuit tuossa, että tämä vaalitapa ei ole ehkä kaikkein edullisin äärioikeistopuolueelle, mutta kuinka todennäköistä nyt on, että kansallinen liittouma vie voiton ja millaisen voiton se sitten lopulta todennäköisesti vie?
No heillä on ainakin parempi mahdollisuus viedä voitto kuin koskaan Ranskan historiassa, että on se täysin mahdollista, että kansallinen liittouma saa vaalivoiton ja puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella on jo ilmoittanut, että hän ei pääministeriksi ryhdy, ellei puolue saa ehdotonta enemmistöä, eli sitä 289 paikkaa. Että ehkä sekin niin kuin, no, kertoo itsevarmuudesta ja taktikoinnista, mutta hirveän vaikea tosiaan, täällä ei oikein kukaan osaa ihan ennustaa, että miten noin niin kuin, miten missäkin vaalipiirissä nyt käyttäydytään, että aiemmin ehkä on voitu Et nyt tässä on niin mennyt siis ehdokasasettelut tosiaan uusiksi ja äärioikeisto ei ole enää, äärioikeiston äänestäminen ei ole sellainen tabu kuin se oli vaikka 5 vuotta sitten. Ja toisaalta kun niin kuin tuolta keskustasta on, tai siellä Macronin puolue on siis suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä. Ja siellä on siis niin kuin koko, tai Ranskan poliittisessa keskustassa on ihan valtava niin kuin valtatyhjö tällä hetkellä, joka niin kuin suosii näitä molempia äärilaitoja, mutta et sitä Bardella on osannut tosi taitavasti hyödyntää.
Me ollaan kierrelty ja kaarreltu ehkä tämän olennaisimman kysymyksen ympärillä, että miksi Ranska on nyt tämän tyyppisessä, voiko sanoa jonkunlaisessa poliittisessa mullistuksessa, missä nimenomaan siellä keskellä on kriisi ja äärilaidat molemmat vetää ja erityisesti se äärioikeisto vetää. Mitkä syyt on tuoneet Ranskan tähän tilaan?
Niin, miljoonan dollarin kysymys. Siinä siis näistä EU-vaaleistaan tosiaan rakentui niin kuin kansanäänestys Macronia vastaan ja se selittää osaltaan äärioikeiston tosi kovaa tulosta, että he nimenomaan osasivat kaikista parhaiten kääntää tämän vaalikampanjan niin kuin äänestykseksi Macronia vastaan. Ja ylipäätään näissä EU-vaaleissa puhuttiin enemmän kansallisesta tai Ranskan sisäpolitiikasta kuin, niin kuin Euroopasta. Euroopasta puhuttiin hyvin vähän. Mutta ne tyytymättömyyden syyt, niin ne liittyy ostovoimaan, siihen, että ranskalaiset kokevat hintojen nousseen, palkkojen junnaavan paikallaan, semmoinen niin kuin oman suhteellisen asemansa ikään kuin heikentyneen. Sitten maahanmuutto turhauttaa täällä, siihen niin kuin kaivataan tiukennuksia, monet kaipaavat. Ja sitten toisaalta julkisten palveluiden alasajosta on puhuttu täällä paljon. Keskustelu on ollut vähän samantyyppistä kuin vaikka mitä Suomessa on käyty, että on paljon pienempiä kaupunkeja, maaseutumaisia kuntia, joista on niin kuin hyvin vaikea saada esimerkiksi lääkäriaikaa ja joissa niin kuin pankkien konttorit lakkautetaan näin poispäin. Ja sitten varmaan yksi syy on myös tämä Ranskan keskusjohtoisuus, joka niin kuin liittyy Macroniin, liittyy siihen, että Ranskassa siis presidentille on keskitetty tosi paljon valtaa ja on niin kuin hyvin vertikaalinen tämä Ranskan järjestelmä ja sitä on niin kuin viime vuosina entistä voimakkaammin kyseenalaistettu. Se näkyy jo silloin 5 vuoden takaisessa, silloin eurovaalien aikaa niin kuin voimansa tunnossa olleessa keltaliiviliikkeessä, joka nimenomaan niin kuin kyseenalaisti sitä Pariisin valtaa. Ja tässä on nyt vähän samaa mielestäni. Ja Ranskassa olisi kenties pitänyt niin kuin tehdä isompia rakenteellisia uudistuksia just niin kuin tässä mielessä. Ja nyt kun niitä ei ole tehty, niin se kostautuu myös niin kuin henkilökohtaisesti presidentti Macronille, joka on hyvin tällainen autoritäärinenkin johtaja. Ja sitten hän persoonana ärsyttää monia ranskalaisia, niin tässä on niin kuin tyytymättömyyden ainekset nyt sitten kasassa.
Miten nyt sitten tämä, että vasemmisto on ryhmittynyt näissä vaaleissa. Voiko se jollain tavalla vaikuttaa yllättävästi siihen, että miten näissä parlamenttivaaleissa käy? Mä luin ainakin jonkun semmoisen analyysin, että missä puhuttiin nimenomaan siitä, että on se niin kuin äärioikea voima, mutta että myös se vasenlaita vetää tällä hetkellä.
Joo, ehdottomasti. Siis tämähän on nyt tosi iso juttu, että siellä on löytynyt. Vasemmisto on Ranskassa ollut hyvin riitaisa niin kuin viime vuodet ja siellä on puolueet on keskenään hyvin erilaisia, mutta nyt on niin kuin tässä tiukan paikan tullen, niin tosiaan löytynyt nyt tämä jonkinlainen, ainakin näennäinen yhteinen sävel, ja siellä on niinkin kovia nimiä kuin vaikka entinen presidentti François Hollande, joka on nyt ehdolla ja pyrkii kansalliskokoukseen, että kyllä varmasti niin kuin vasemmisto tulee paljon ääniä saamaan. Ehkä ongelmana on se, että kun siellä on niinkin kuitenkin erimielisiä puolueita, että on se vasen äärilaita, jota johtaa Jean-Luc Mélenchon, joka on hyvinkin niin kuin kontroversiaali hahmo. Hänen niin kuin äärivasemmistonsa joitain edustajia on vaikka syytetty juutalaisvastaisista kommenteista, jotka he ovat niinku kiistäneet, mutta on niinku tämän tyyppistä vääntöä käyty, jossa on sit ollut niinku aika haavoittavaa keskustelua niinku moneen suuntaan, ja Melanchon on hyvin semmoinen mielipiteitä jakava tyyppi, että jos nimenomaan se hänen niinku äärivasemmistonsa saisi niin noista vasemmistopuolueista eniten edustajia, niin voisiko sitten Melanchonista tulla pääministeri, kun hänen siis monet kannanottonsa ovat tosi radikaaleja, niin enpä tiedä, tätä nyt on Ranskassa pohdittu, että hän edustaa monen tosi erilaisia arvoja kuin sitten taas vanha valtapuolue sosialistit, jotka ovat nyt tässä samassa vaaliliitossa, että joo, ääniä voi paljonkin tulla, mutta kiinnostavaa on, että miten se sitten vaalien jälkeen se yhteistyö sujuu ja millaista, niin kuin, miten Ranskaa pystytään niin kuin, vaikka vasemmiston voittaessa sitten johtamaan.
Jos yksi asia tuntuu tässä selvältä, niin se on se, että presidentti Macron tulee luultavasti häviämään parlamenttivaalit. Hänen edustamansa suunta ei tule voittamaan, mutta hän on edelleen vaalien jälkeen presidentti, ja kuten sanoit, hän on hyvin voimakas presidentti. Ranskan systeemi toimii sillä tavalla, ja hän on todellakin ottanut myös sen presidenttiyden käytettäväkseen. Niin minkälaisessa tilanteessa Ranska sitten on näiden vaalien jälkeen? Kuka sitä johtaa? Mihin suuntaan se menee, jos siellä on eri suuntiin vetäviä voimia eri lailla vallassa?
No, siinä tapauksessa ollaan aika pattitilanteessa, että kyllähän tämä niinku aika niinku sekavalta näyttää niinku käydyissä vaaleissa mitä tahansa, tai ei ole oikein sellaista hirveän niinku selkeää ratkaisua nyt näköpiirissä. Tämä Ranskan poliittinen järjestelmä on tosi presidenttivetoinen, ja yleensä siis parlamenttivaalit järjestetään yleensä heti presidentinvaalien jälkeen, ja yleensä hänen puolueensa on saanut parlamenttiin ehdottoman enemmistön. Ja tilanteet, joissa parlamentissa valtaa olisi pitänyt jokin eri puolue tai liittouma, ne on olleet Ranskan historiassa harvinaisia. Siksi, että sitten tämä systeemi ei oikein enää toimi. Parlamentti kuitenkin säätää Ranskassa lait, sillä on ehdottomasti valtaa, mutta tämä on tapahtunut niin kuin yhteisymmärryksessä presidentin kanssa, että jos siinä niin kuin aivan eri suuntiin ruvetaan vetämään, tai parlamenttiin ei esimerkiksi löydy mitään niin kuin selkeää enemmistöä, joka sekin on tässä niin kuin mahdollista, niin kyllä tässä sitten aikamoinen sekaannus ja semmoinen pysähtyneisyydenkin tila on ehkä tiedossa.
Onko mahdollista, että Emmanuel Macron eroaa presidentin tehtävästä?
Tätäkin on spekuloitu. Macron on itse tai on kommentoinut EU-vaalien jälkeen, että hän ei aio erota, on niin kuin vaalitulos näissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa ihan mikä tahansa, mutta katsotaan nyt se vaalitulos. Täällä on aiheesta joka tapauksessa spekuloitu ja pohdittu, että jos Macron eroaisi, niin voisiko hän sitten esimerkiksi asettua uudestaan ehdolle kolmannelle kaudelle. Ilmeisesti se olisi jotenkin teoreettisesti ehkä mahdollista, mutta siis todennäköistä on, että Macron ei eroa, ja että sitten tässä vaan jotenkin niitkutetaan seuraavat reilut pari vuotta niin kuin niihin seuraaviin presidentti- ja parlamenttivaaleihin, jossa nyt niin kuin asetelma on jo niin kuin valmiiksi ollut Marine Le Penille, joka siis äärioikeiston ehdokas on varmasti niissä vaaleissa niin erittäin edullinen, niin kyllähän niin kuin Ranskan poliittinen maisema näyttää niin kuin uusiksi joka tapauksessa jotenkin menevän.
Puhutaan sitten lopuksi hieman laajemmin Ranskan tulevaisuuden suunnasta. Vaikuttaa siis siltä, että tilanne on siellä nyt aika sekava, ja ehkä vasta sitten niiden seuraavien presidentinvaalien jälkeen me tiedetään, minkä suunnan Ranska valitsee seuraaviksi vuosiksi. Mutta mun on pakko palata tuohon ihan alkuun, kun puhuttiin siitä, että mitä Kylian Mbappé sanoi ja minkälaista viestiä hän toi ilmi, sitä suurta huolta siitä, että meidän on nyt tehtävä jotakin, koska muuten Ranska joutuu äärioikeiston käsiin, niin mä haluan kysyä, että miten sä näet, että onko tähän Mbappén huoleen syytä siihen, että jos kansallinen liittouma saa pääsee valtaan, niin minkälainen on Ranskan tulevaisuus? Koska me ruvetaan miettimään äärioikeiston valtaa Euroopassa, ne mielenyhtymät on aika hyytäviä. Mutta minkälaisesta puolueesta tässä on kyse? Mihin se Ranskan veisi?
Mm. Joo, no puolue on nyt kertonut niin kuin tästä vaaliohjelmastaan ja se ajaa muun muassa Ranskan, tai haluaisi niin kuin tiukentaa ihan huomattavasti Ranskan kansalaisuuden myöntämisen kriteereitä. Haluaisi myös laskea voimakkaasti sähkö- ja polttoaineiden veroja, jossa voisi tulla niin kuin ongelmia ihan sitten niin kuin EU-tasolla, koska he ajaa niin kuin isoja muutoksia tässä. Ja sitten haluaisi laskea ainakin osalta ranskalaisista eläkeikää, jonka Macron viime vuonna nosti 62-64, niin kansallinen liittouma laskisi sen joissain tapauksissa 60 vuoteen. No nämä on nyt näitä joitain niin kuin heidän vaalilupauksia, mitä nyt on tullut. Muuten se ohjelma on aika ehkä epämääräinenkin, että vielä niin kuin hieman vaikea sanoa, että mikä se suunta niin kuin näin kaikilta osin olisi, mutta kyllä Ranskassa kansallista liittoumaa pidetään siis edelleen äärioikeistolaisena puolueena, vaikka se on pyrkinyt viime vuosina salonkikelpoistamaan imagoaan ensin Marine Le Penin ja nyt sitten nuoren Jordan Bardellan johdolla. Mutta puolueen historia on radikaali. Jean-Marie Le Penin, eli Marine Le Penin isän aikaan, se hyödynsi esimerkiksi ranskalaisten fasistien iskulauseita, oli avoimen rasistinen, avoimen juutalaisvastainen, ja sitten kun tämä kielenkäyttö on siistiytynyt ja vaalitilaisuuksien tunnelma muuttunut, tämän olen itsekin siellä niin kuin juttuja tehdessä huomannut, niin kuin, ja kuvasto vaikka näissä EU-vaalitilaisuuksissa oli tosi samanlaista kuin jossain niin kuin Macronin vaalitilaisuuksissa, että semmoista hyvin siloteltua. Mutta kyllä tuossa puolueohjelmassaan kansallinen liittouma korostaa edelleen kun Ranskan kansalaisten oikeuksia ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin nähden. Ja tästä kumpuaa tämä Vapeenkin huoli ja siitä, että ei, ja kyllähän niin kuin vaikka luottoluokittajien usko Ranskaan väheni heti, kun niin kuin tuli tieto näistä uusista vaaleista ja siitä, että kansallinen liittouma voisi nousta täällä kenties pääministeripuolueeksi, koska siinä on niin paljon niin kuin kysymysmerkkejä tämän skenaarion ympärillä. Ja kukaan ei oikein tiedä, että mitä se Ranskalle lopulta tarkoittaisi, mutta just koska Ranska on niin, tai tämä hallintorakenne on sellainen, että halutessaan puolue voisi myös sit niinku hamuta aika paljon valtaa.
Se, miksi me puhutaan Ranskasta, ei liity pelkästään Ranskaan, vaan se liittyy vahvasti myös meihin itsemme, koska se, miten Ranskaa johdetaan ja miten Ranska itsensä asemoi, niin vaikuttaa tietenkin myös Suomeen, erityisesti EU:n kautta. Miten sä uskot, että Ranskan tulevaisuus tulee vaikuttamaan siihen, millainen EU on tulevaisuudessa?
No kyllähän tämä tämänhetkinen tilanne on aika huolestuttava niin kuin Euroopan ja Suomen kannalta, koska ihan jo se, että Ranska on näin niin kuin epävakaassa tilanteessa, tällainen hämmennyksen tila, niin se on huono juttu, koska se tarkoittaa esimerkiksi siis Ranskan taloudelle ongelmia, niin kuin viittasin tähän luottoluokittajien huoleen, että Ranska on EU:n toiseksi suurin talous ja jos se niin kuin alkaa sakata ja esimerkiksi täällä niin kuin nyt niin kuin politiikka tai lainsäädäntötyö menee ihan solmuun, niin siinä se toki heijastuu sitten koko Eurooppaan ja myös Suomeen. Ja iso kysymys on tietenkin myös Ukrainan tukeminen, johon kansallinen liittouma on suhtautunut niin kuin huomattavasti Macronia penseämmin. Ja siellä on Marine Le Pen itsekin, hänellä on ollut vahvoja yhteyksiä Venäjään, joita hän on nyt pyrkinyt sitten vähättelemään, mutta joita ilman muuta on ollut. Ja monilla niin kuin, sitten näillä mepeillä on niin kuin vahvaa semmoista Venäjämielisyyttä ja puolue ei varmastikaan olisi näin halukas tukemaan Ukrainaa sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin mitä Macron on ollut. Ja sitten ihan nyt että olisi sitten tämmöinen niin kuin epämääräinen tilanne Ranskassa, jossa mitään isoja vaikka kansainväliseen tilanteeseen liittyviä ratkaisuja ei oikein saataisi sitten tuolla parlamentissa jouhevasti läpi tai semmoista yhteisymmärrystä ei löytyisi, niin kyllähän se niin kuin sekoittaa Euroopan tilannetta ja tässä maailmantilanteessa se on aika huolestuttavaa.
Missä määrin ylipäätään, sä mainitsit Ukrainan ja sitten toinen iso asia, mikä on käynnissä, on tietenkin Israelin hyökkäys Gazassa. Miten tämä maailmantilanne vaikuttaa ranskalaisten mielialaan vai sanoisitko sä, että ihmisten tämänhetkiseen ja siihen tulevaan äänestyspäätökseen vaikuttaa kuitenkin enemmän se, että tämmöiset sisäpoliittiset asiat, kotimaan asiat, kuten vaikka juuri hinnat?
No kyllä tämä sisäpolitiikka vahvasti Ranskassa on dominoinut, että nimenomaan se huoli niin kuin siitä niin kuin omasta tulevaisuudesta, omasta arjesta, mutta uskon, että siihen niin kuin epävarmuuteen tai siihen nämä isot kansainväliset kriisit niin kuin vaikuttaa tähän kokemukseen tai ne lisää sitä epävarmuuden tunnetta, mikä täällä tällä hetkellä on ja on lisännyt niin kuin Ranskan sisäisiä jännitteitä. Esimerkiksi juurikin Gazan sota Ranskassa on Euroopan suurin muslimivähemmistö ja isoin niin kuin, Euroopan iso juutalaisväestö ja täällä esimerkiksi Venäjä on sitten pyrkinyt tässä erilaisiin niin kuin disinformaatiokampanjoin tätä jo valmiiksi olevaa jännitettä niin kuin edelleen lisäämään ja totta kai niin kuin tämä heijastuu sitten myös sisäpolitiikkaa Ranskassa ja näkyy esimerkiksi tässä vasemmistopuolueiden välisessä riitaisuudessa, että eihän näitä asioita voi niin kuin erottaa toisistaan, mutta ehkä tämä akuutimpi kysymys vaaliuurilla nyt tuntuu liittyvän niin kuin tämmöiseen niin kuin omaan taloudelliseen tilanteeseen. Ja toki siis myös ilmastonmuutos on kyllä asia, joka täällä äänestäjiä huolettaa, ehkä äärioikeiston äänestäjiä hieman vähemmän, mutta se on kyllä semmoinen monia sitten taas nuoria vasemmiston äänestäjiä, joita heitäkin on siis todella paljon, niin merkittävästi puhuttava asia, jota ei voi niin kuin ihan tässä puhutaan herkästi niin kuin pelkästään nyt sitten vaikka maahanmuutosta ja turvallisuudesta, niin tämä on yksi turvallisuuteen liittyvä kysymys, joka niin kuin turhautumista myös aiheuttaa ja myös on aiheuttanut pettymystä suhteessa Macroniin, koska sitten taas monet äänestäjät ovat sitä mieltä, että hän ei ole ottanut tätä ekologista kriisiä riittävän vakavasti ja sen takia ovat kääntyneet sitten muihin tai aikovat äänestää niin kuin muiden puolueiden ehdokkaita.
Näistä ajatuksista olisi muitakin aasinsiltoja tarjolla, mutta aion silti lopettaa siihen, mistä aloitettiin, eli urheiluun. Koska sä oot Anna-Stiinasi langan päässä, niin mä haluan kysyä myös Ranskan Pariisin yhdestä kesän isosta tapahtumasta heti vaalien jälkeen, eli olympialaisista. Juuri tämä maailmantilanne tuntuu vaikuttavan myös niihin ja puhutaan siitä, että turvallisuusjärjestelyt ovat todella isot ja huoli terrorismista on kova. Luuleeko sä, että jotenkin tämä Ranskan mullistuksessa oleva kuohuva tilanne tulee vaikuttamaan näihin kisoihin?
No kyllä se ihan varmasti vaikuttaa, että onhan tämä parlamenttivaalien ajankohta niin kuin siinäkin mielessä jännittävä, että täällä pitäisi tosiaan, tai kaikki maailman kaikki katseet ovat pian Pariisissa ja terrorismin uhka on todella korkea ja täällä on erittäin kunnianhimoiset suunnitelmat muun muassa niin kuin olympialaisten avajaisten suhteen. Ja nyt sitten tällä hetkellä lainsäädäntötyö seisoo, no totta kai täällä siis nämä niin kuin akuutit tilanteet niin kuin hoidetaan ja niin kuin kisajärjestelyt rullaa ikään kuin omalla painollaan, mutta totta kai tämä poliittinen hajannus ja vaalien lopputulos vaikuttaa niin kuin myös olympialaisiin ja heijastuu niin kuin tähän Ranskan ilmapiiriin, että jos esimerkiksi ihan jo se, että jos sanotaan äärioikeisto voittaisi, niin varmasti nähtäisi valtavia mielenosoituksia ja sitten ne yhdistettynä näihin olympialaisten turvajärjestelyihin ja terroriuhkaan ja niin kuin, tiukkoihin turvajärjestelyihin, niin on kyllä aikamoinen kombo.
Kiitos Anna-Stiina Heikkilälle Pariisiin tästä analyysistä ja näistä vastauksista. Kesälomien vuoksi tämä jakso oli tehty ennen vaaleja, eli jos kuuntelit vaalien ollessa jo käynnissä tai niiden jälkeen, niin tiedät sitten jo paremmin, että kuinka lopulta kävi. Toivottavasti kuitenkin myös siinä tapauksessa tästä jaksosta löytyi hyvää taustaa ymmärtää paremmin sitä, mitä Ranskassa on käynnissä. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen. Uusi jakso tulee Areenaan jälleen 2 viikon päästä torstaina ja Yle Radio 1:stä meitä voi kuunnella joka toinen maanantai-ilta. Kiitos seurasta.